Seveda najprej sem prav lep pozdrav. Ja, jaz sem prvič na vstopu v hišo Radija Študent, ki je bilo še v četrtem bloku, tam nekje v začetku leta 1970. Zgodba je sledeča. Radio Študent in katerega prvi glasbeni urednik je bil Richard Kislih, moj dobri kolega, prihaja iz Štajerske sicer, eden največjih zbiralcev plošč v Sloveniji, mislim, da jih ima 100.000 vinilnih plošč, kar je vsekakor eden izmed rekordov. In Radio Študent je takrat skupaj z revijo Mladina organiziral kviz, tekmovanje v znanju glasbenem. In tam se nas je prijavilo, recimo, ne vem, okoli 30, tudi dekleta so bilo vmes. Tekmovanje je bilo sledeče, vsak je moral pripraviti svoja vprašanja, potem si pa jih postavil nasprotniku in pošlo na izpadanje. In kdo je več vedel? In na koncu, po, ne vem, recimo, dveh mesecih teh velikih borb, da sem zmagal, nabral največ točk in nagrada je bila gramofon Slavica, ne, v tistih časih znana zadeva. In posledično pa, da mi je ta kolega Kislih rekel, vidim, da veliko veš, ne, a imaš kaj svojih plošč? In sem rekel, ja, seveda, kupujemo, ne, a bi pripravljen kaj te plošče tukaj predstavljati. No, in ker vemo, kako je bilo v tistih časih pri nas v Jugoslaviji, kot se je takrat država imenovala, teh plošč ni bilo, ne, in da smo pač naročali preko tujine. In tako se je pričelo. Ne, in, da recimo, kaj sem predstavil, kakšen album skupin. Pomembno je bilo to, da se da je bilo tema, je bila glasba, ki se takrat v, recimo pri nas v Sloveniji ni dala slišati na nobeni radijski postaji, morda tudi na Balkanu ni, ne, ker je to, da vemo, da je bila to prva študentska taka postaja v Evropi in posledično, da smo dobivali potem razno razne obiske iz cele Evrope, da so vodili študente, politike, gospodarstvenike pač v našo hišo pač kazati, kako ta študentska postaja deluje v Evropi. Potem pa je šla pot naprej. Stanoval sem gor na Viču na Gorkičevi, kjer je bil tudi moj sosed, velika nogometna zvezda Radoslav Bečejac, ki ga je gospod Obradovič doma tovariš pripeljal s Partizana in to za tistih čase neverjetnih 65.000 mark, ker je bil rekord rekordov. On je se stanoval v sosednji stolpnici. Zakaj sem njega omenil kot nogometaša, bom povedal tudi posneje na koncu, kajti glasba in šport sta bila moja ljubezen, poleg lepih deklet, normalno. Politika me nikoli ni zanimala. Če bi me, bi morda bil danes, ne, minister ali pa predsednik, kdo ve, pa bi ta hiša sigurno delovala. In tam je bila ena lepa klapa, kolega Andrej Zdravič, Tomo Perc, Borod Plahuta, vse nas je družila glasba in šport in da sem jih počasi tudi njih prepeljal, kjer so pač predstavljali svoje plošče, recimo ravno ta kolega Tomo Perc, ki se je od nas poslovil lansko leto, star 60 let, je bil velik ljubitelj flautista Herbija Mena, ameriškega, in recimo ravno, ko je Radio Študent začel dajati maja 69, je šla znamenita plošča Memphis Underground in Tomo jo je imel, mi smo jo poslušali, tam sem preko njega spoznal, recimo, da sem se tudi malce bolj začel za jazz zanimati. Andrej Zdravič je imel tudi jazz rock in tako smo pač skupaj odkrivali razno razne izvajalce. Vsak je prinesel kakšno svojo ploščo. Pomembno je bilo, da je vsak imel plošče, ne? Ker hiša jih takrat ni imela, ni bilo denarja za te stvari. Tako pač kot nekaj oddaja album, predstavljamo albume, ne? Nekaj si povedal v eter in nekaj pesmi zavrtel. Potem pa je pa zadev, to še so bili še časi, ko študent niti ni vdajal, niti v soboto, nedelo. No. Potem je pa kolega ta Andrej Zdravič neko zamisel dubu, če bi delal kot neko, bi rekel, skeč vdajo, tako malo za šalo, malo za res, nekaj takega, kot je bilo kasneje potem recimo Butn Skala ali pa, ne vem, to, kar recimo dela gospod Hribar, Radio Gaga in podobno, sam delo malce več glasbe povezano. No. In da smo na račun tega, da se je odprl pol tudi termin v nedeljah, da je začel Radio študentov nedeljo oddajati, oddaja se imenovala Gorkičeva zabava, torej tam, kjer smo mi sedeli oziroma živeli, malce smo se pohecali, nekaj pesmi zavrteli in to je bilo to. Ne. Kako pa je potem ta počel naprej, pa kako je radio postajal močen, je pa morda tudi ta dokaz, da je Radio študent bil organizator velikega koncerta v Hali Tivoli, septembra 1971. Takrat so prvič na tem prostoru nastopili znana skupina Status Quo, angliška, in je bil Radio študent organizator. Februarja naslednjega leta 1972 pa smo v Ljubljano pripeljali skupino Mango Jerry. To je bila skupina, ki je zaslovela tudi pri nas in po celem svetu s pesmijo In the Summertime. No, potem aprila sem šel, oziroma julija tistega leta sem dobil poziv za vojsko, 15 mesecev v Bosni in ko sem se vrnil nazaj, sem dobil možnost podaljšati bivanje v hiši, tako da potem sem pa dobil poklic, to je bilo pa v začetku leta 1974 od tega kolega Richarda Kisliha, ki je že delal na Radiu Ljubljane, kot se takrat imenovala, in me je pač poklical, če bi me morda zanimalo delo pri njih, ker je pač njena gospa šla v penzijo. No in marca sem prestopil prag tiste hiše in maja tistega leta že dobil redno zaposlitev. Pač to je pomenilo konec mojega sodelovanja z Radiem Študent. Ne glede pač, da sem nekatere ljudi potem še kasneje videval. Predno sem pa odšel, sem imel pa status, naziv šef diskoteke na Radiu Študent. Govorim pa zato, malo za šalo, malo za res, ker v teh prostorih smo nekatere kasnejše sodelavce, med njimi bi tudi Igor Vidmar, učili taroka, ne, kjer smo tarok igrali. Tudi kakšna deklica je prišla na ogled. In še ena anekdotom povedal, namreč, tistega leta, mislim, da je 1973, ko je prišel Richard Nixon k nam na obisk in so se pojavili po Ljubljani letaki, ki so pač negirali to njegovo prisotnost in da je nezaželen. No in nekdo je potem, neka informacija prišla in je nekdo rekel, da imamo na Radiu Študent ta tiskalni stroj in da so bili te plakati tiskani tukaj v kleti tega prostora. No. In nam nakolj pozabil, sedel sem v spodnem prostoru, tam, kjer je ta diskoteka, nekaj pač priberal neko revijo, potrkajo na vratih in mi reče urednik, prav in policija je tukaj, v civilih so bili seveda, ne, delajo preiskavo in ta inšpektor se predstavi, dober dan, ne, jaz sem pa inšpektor Klobasa. Ne, jaz sem pa rekel, no, jaz sem pa Dragan Bulič, šef diskoteke. Preiskava pa je pokazala, da niso imeli dobenih otipljivih dokazov, niso nič našli, ampak če staja in takle, bi rekel, smešen spominček. Da pa nisem čist pretrgal vse stike z to hišo, pa dokazuje ravno ta moj ljubezen do športa, predvsem nogometa, kasneje tudi tenis, namreč takrat sem zbral okoli sebe nekaj par fantov, kjer smo s tem imenom nastopali kot Radio Študent. Tudi Igor Vidmar je parkrat poskušal z nami, pa se je skazal, da ne sodi to ekipo. In smo ga poslali na klop in potem pa, da so igrali drugi. No, se pravi, edini, ki je imel potem kasneje veze s to hišo, sem bil sam. Se pravi, ostali so samo nastopali pač pod tem imenom. Hiša nam je celo Radio Študent, pač, da so nam plačevali prijavnine teh turnirjev in ligo, kjer smo igrali. Končal bi pa vsem, da morda le ni tako hudo, namreč sabo sem prinesel en lep dokument tega časa, ki je, evo, bom dal na ogled, ker namreč letos 24. oktobra bo minilo natanko 35 let, ko je radio, ekipa Radio Študent zmagala v Moščanski ligi. To je ta dokaz, to, ki spodi piše. V tisti, ki se malce spozna na mali nogomet, pa da je malce starejši, bi moral vedeti, da ta moščanska liga je bila takrat najmočnejša v Ljubljani. Pomeni, da če si bil prvak moščanske lige, si bil avtomatično prvak tudi v Ljubljani. Ne? In tukaj lepo piše mali nogomet, prva liga, prvo mesto, Radio Študent v občini Ljubljana Moste. In pokal smo dobili 24. oktobra leta 1978, torej čez nekaj dni bo okroli 35 let, tako da to se lahko... Ja. Imam zapisan ta datum, 24. oktober, ja, no, tako da... No, po tistem pa, ker smo tako karijero naredili in ker smo bili tako dobri, so se pojavili pa že drugi sponzori, no. In smo enostavno pač podlegali vplivu kapitala in smo zamenjali ime in igrali potem kot osa. Pa to ni bilo ostareli slovenski amaterji, kot so nekateri mislili, ampak to je bila priloga Ledenskega dnevnika takrat. Mitja Cuha se je spet name spomnil, se pravi, kakšna zgodba, ne, rdeča nit. Se pravi, preko njega sem prišel s njegovo pomočjo in Mladine na Radio Študent, on je takrat pol prestopil na Ledenski dnevnik in enostavno pač, da smo pol z njimi pod njihovim imenom nekaj let igrali kot ekipa Radio Študent, oziroma OSA, ja. Pa še, že govorim o datumih, evo, zdaj pa še za tiste zapoznavalce, namreč na današnji dan, leta 1958 je Buddy Holly, pač morda nekateri ga poznajo, nekateri tudi ne, zadnjič stal v studiju in posnel pesem It Doesn't Matter Anymore. Zakaj to prepovedujem? Ker je potem Don McLean iz tega napisal pesem American Pie, oziroma dan, ko je umrla glasba, ker pol leta po tistem je Buddy Holly izgubil življenje v avionski nesreči, pa Richie Valens je Big Bopper, ne, in točno današnji dan, kot rečeno, je zadnji snemal v studiju. Jaz upam, da, da to ne pomeni nekaj slabega tudi za to hišo in dajmo se bolj držati tega, kar sem prinesel in povedal o pokalu, da je to pač neka lepa lepotnica in da bo hiša Radio Študent še dolgo z nami. Hvala.
Hvala, Dragan.